สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่19มีนาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกราดยิงในรถรางของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้แล้วนะครับเว็บไซต์ต้มตุ๋นปรากฏขึ้นเพื่อที่จะล่อลวงคนบริจาคให้กับเหยื่อเหตุการณ์สังหารหมู่มัสยิดที่นิวซีแลนด์และฝรั่งเศสปลดผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสหลังเกิดเหตุจราจรที่ทำให้ห้างร้านจำนวนหนึ่งถูกเผาวอดรายงานเกาะติดการเลือกตั้งไทยนะครับเจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรเลือกตั้งส่งชาวไทยในสหรัฐกลับไปนับคะแนนแล้วเผยยอดผู้ใช้สิทธิ์ราว180ของผู้ลงทะเบียน 15,000 คนช่วงคำในข่าววันนี้ครับว่าด้วยเรื่องศัพท์ที่เกี่ยวกับลักษณะความเป็นผู้นำจากข่าวบทบาทของนายกหญิงนิวซีแลนด์ที่ทำหน้าที่เป็นหลักทางจิตใจของคนหลังเกิดเหตุยิงกราด50ศพในข่าวธุรกิจนะครับบริษัท GM ปิดโรงงานลอยแพคนงานหลายพันคนและท้ายสุดห้างดับภาพยนตร์ทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเริ่มต้นที่เนเธอร์แลนด์นะครับตำรวจเนเธอร์แลนด์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ยิงกราดบนรถรางคันหนึ่งที่เมืองอูเทร็กซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก5คนในช่วงวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับตำรวจระบุครับว่าผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาว37ปีเชื้อสายตุรกีชื่อนายก็อกมานทานิสซึ่งใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้คนบนรถรางแล้วหลบหนีไปก่อนที่จะถูกตำรวจรวบตัวได้ในอีกหลายชั่วโมงต่อมานะครับในเบื้องต้นตำรวจนั้นสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นการก่อการร้ายพร้อมกับได้เตือนภัยระดับสูงสุดจากภัยคุกคามลักษณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามสื่อในตุรกีอ้างคำพูดของญาติของนายทานิสว่าเหตุจูงใจของการก่อเหตุนี้คือการวิวาทภายในครอบครัวด้านหัวหน้าสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าเหตุการณ์ยิงบนรถรางนี้เป็นหนึ่งในเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันหลายจุดที่เมืองอูเทร็กทางตำรวจนั้นได้สั่งให้เพิ่มความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญต่างๆรวมทั้งสนามบินโรงเรียนและมัสยิดต่างๆที่เมืองดังกล่าวด้วยนะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสครับรัฐบาลฝรั่งเศสสั่งปลดผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสออกจากตำแหน่งหลังจากการจลาจลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ทำให้ร้านหลายแห่งถูกเผาวอดในนครหลวงของฝรั่งเศสนะครับนอกจากจะออกคำสั่งปลดมิเชลเดลปูผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสวัย66ปีแล้วรัฐบาลนั้นยังขู่นะครับว่าจะห้ามการประท้วงบนถนนช่องเอเลเซ่อีกด้วยนายตำรวจผู้นี้อยู่ในตำแหน่งที่ว่านั้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560และปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการประท้วงสุดสัปดาห์ในฝรั่งเศสที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลา18สัปดาห์แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเอ็ดวัร์ดฟิลิปของฝรั่งเศสประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยชุดใหม่ซึ่งรวมถึงการห้ามการประท้วงบนถนนช่องเอลิเซ่หากว่ามีกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงร่วมเคลื่อนไหวนะครับการประท้วงภายใต้สัญลักษณ์กลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองที่ยาวนานหลายเดือนกำลังชะลอแผนปฏิรูปของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มต้นนะครับจากความไม่พอใจเรื่องภาษีเชื้อเพลิงและได้บานปลายกลายเป็นการต่อต้านรัฐบาลจากคนชนบทและผู้ใช้แรงงานที่รู้สึกว่าพวกตนนั้นไม่ได้รับการสนใจจากรัฐนั่นเองนะครับมาที่จุดร้อนของโลกอีกแห่งหนึ่งที่เวเนซุเอลานะครับตัวแทนการทูตของรัสเซียแสดงจุดยืนตรงข้ามกับสหรัฐโดยกล่าวว่านายนิโคลัสมาดูโรนั้นเป็นผู้นำเพียงคนเดียวที่มีความชอบธรรมของประเทศเวเนซุเอลานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์เรฟคอฟกล่าวในรายงานของสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ว่าจุดยืนของรัฐบาลมอสโกและวอชิงตันนั้นต่างกันคนละขั้วแต่ก็ไม่มีเหตุผลให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ต้องเจรจากันละกันนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศมีกำหนดพบกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันจันทร์แรงคานี้ขณะที่รัสเซียนั้นสนับสนุนนายมาดูโรสหรัฐและประเทศต่างๆประมาณ50แห่งยอมรับ ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานายฮวนกวายโดให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศนะครับรัสเซียและประเทศที่มีจุดยืนร่วมกันกล่าวว่ามาตรการลงโทษเวเนซุเอลาโดยสหรัฐนั้นกำลังทำร้ายประชาชนภายในประเทศเวเนซุเอลาครับการสนับสนุนด้านอาหารและเวชภัณฑ์จากรัสเซียทำให้รัฐบาลของนายมาดูโรเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการลงโทษโดยอเมริกาได้ระดับหนึ่งนะครับจากการเมืองที่ร้อนระอุในเวเนซุเอลาครับมาที่ประเด็นสำคัญกับการเลือกตั้งของไทยครับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันนั้นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครรวบรวมบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐในวันสุดท้ายท่ามกลางมาตรการที่เข้มงวดนะครับขณะที่ภาพรวมในสหรัฐนั้นมีผู้ส่งบัตรลงคะแนนกลับให้เจ้าหน้าที่ราว80%ของผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้ครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยไปสังเกตการและรวบรวมเรื่องราวจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศในฐานะกรรมการหน่วยเลือกตั้งนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตรวจรับซองไปรษณีย์ที่บรรจุเอกสารบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเขตรับผิดชอบที่ส่งกลับมาจากผู้ใช้สิทธิ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะรวบรวมเพื่อส่งกลับประเทศไทยให้ทันกำหนดนะครับการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในสหรัฐแม้จะเป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์แต่มีข้อกำหนดที่เคร่งครัดระบุให้ผู้ใช้สิทธิ์พับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนใส่ซองและปิดผนึกด้วยตัวเองพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของผู้ใช้สิทธิ์ก่อนบรรจุซองไปรษณีย์ที่เตรียมไว้ส่งกลับคืนให้เจ้าหน้าที่ครับคุณพานุพัฒน์ชวนิกุลนะครับหัวหน้าฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตไทยในฐานะกรรมการหน่วยเลือกตั้งที่กรุงวอชิงตันบอกว่าแบบฟอร์มซองที่ใส่บัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากผู้ใช้สิทธิ์ทุกซองจะปิดสนิทและจะไม่มีการเปิดอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะส่งบัตรไปยังเขตเลือกตั้งเพื่อร่วมนับคะแนนในวันที่24มีนาคมนี้ครับ
จังหวัดเขตเลือกตั้งและรหัสเขตเลือกตั้งครับด้านหลังซองก็จะมีลายเซ็นกรรมการพร้อมปิดเทปใสข้างในก็จะเราก็จะเห็นรูเล็กๆว่าจะมีบัตรเลือกตั้งที่ DC เราก็จะหย่อนลงไว้ในกล่องเขตเลือกตั้งของเรา
ระบบคัดแยกของเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งที่กรุงวอชิงตันจะพยายามจัดทำอย่างรัดกุมและโปร่งใสนะครับด้วยการใช้กล่องที่ระบุชื่อจังหวัดและเขตเลือกตั้งครบทั้ง350เขตเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกบัตรลงคะแนนไปตามเขตต่างๆและในขั้นตอนสุดท้ายจะมีกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครอีกชุดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนจะรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดส่งกลับประเทศไทยผ่านระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษของกระทรวงการต่างประเทศครับปริมาณเอกสารและการตรวจนับที่ค่อนข้างละเอียดและเข้มงวดทำให้ต้องมีการเปิดรับอาสาสมัครชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยงานเจ้าหน้าที่ให้สำเร็จรุ่งเรืองนะครับคุณสุขพัฒน์รัศมีทัศน์และนพสินวีระอาชากุลสองนักศึกษาชาวไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ครับ
คือในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนเพิ่งจบใหม่ที่นี่นะครับผมแล้วก็เป็นประชาชนชาวไทยผมมีความมีเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนร่วมที่จะสามารถสนับสนุนให้แก่คนไทยในต่างประเทศได้มีลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างถูกต้อง
รู้สึกช่วงแรกๆรู้สึกตื่นเต้นครับแต่ว่าพอเราได้ทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำก็เหมือนกับได้การตอบแทนประเทศชาติอย่างหนึ่งครับอีกอย่างก็คือรู้สึกว่าเป็นงานสนุกด้วยเพราะว่าก็ไม่เคยได้มีโอกาสทำงานให้กับทางประเทศหรือรัฐบาลมาก่อนนะครับก็เลยว่าคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ
ครับในภาพรวมตัวเลขของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างไม่เป็นทางการในสหรัฐพบว่าในพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันมีผู้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาราวร้อยละ80นะครับของผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทั้งหมด 4,123 คนขณะที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสมีผู้ลงทะเบียน 5,668 คนมีผู้ส่งกลับมา 4,833 คนนะครับหรือประมาณ 185.3 ส่วนที่สถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กและชิคาโกกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมและจนถึงขณะนี้มีผู้ส่งบัตรกลับมาราว170นะครับรายงานข่าวแจ้งว่าบัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่ได้ถูกส่งกลับไปเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่17มีนาคมตามเวลาในสหรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทยดำเนินการต่อในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปตามเขตต่างๆทั่วประเทศ แต่ทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั้ง4แห่งจะยังคงรอรวบรวมบัตรเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์ในสหรัฐที่ยังตกค้างจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อรวบรวมส่งกลับไปเมืองไทยอีกครั้งให้ทันก่อนกำหนดของกกต.ในวันที่22มีนาคมนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามและเข้าไปฟังข่าวของเราอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washingtonครับและอีกช่องทางหนึ่งที่ติดตามเราได้ก็คือ YouTube Instagram และ Twitter ด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหุ้นในอเมริกาปิดบวกครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้ครับดาวโจนส์บวก 65.23 จุดปิดที่ 25,914.10 S&P บวก 10.46 จุดปิดที่ 2,832.94NASDAQ เพิ่มขึ้น 25.95 จุดปิดที่ 7,714.48 นะครับเรามีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจซึ่งคุณทรงพศสุภาผลจะนำมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GM นะครับที่ปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในรัฐโอไฮโอทำให้พนักงานต้องตกงานราว 5,400 คนโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองลอร์ดสทาวน์ที่ซึ่ง GM ใช้ในการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กเช่น Chevrolet Cruze ซึ่งไม่เป็นที่นิยมในหมู่คนอเมริกันนักประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวทาง Twitter ว่าตนได้ตำหนิผู้บริหารระดับสูงของ GM ไปเมื่อวันอาทิตย์โดยบอกว่าตนไม่พอใจอย่างยิ่งที่ GM ตัดสินใจปิดโรงงานดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ทั้งที่ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าผู้บริหารของ GM ควรเปิดทำการโรงงานแห่งนี้อีกครั้งหรือขายให้กับบริษัทอื่นเข้าไปลงทุนแทนยอดขายของ Chevrolet Cruze ในอเมริกาเหนือลดลงจากระดับสูงสุดที่ 273,000 คันเมื่อปีคศ2014ลงมาอยู่ที่ 142,000 คันเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากคนอเมริกันนิยมใช้รถ SUV หรือรถกระบะมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม GM ยังคงผลิตรถยนต์ Chevrolet Cruze ที่โรงงานในประเทศอื่นคือเม็กซิโกอาร์เจนตินาและจีนซึ่งมีค่าแรงถูกกว่าและมียอดขายรถยนต์รุ่นนี้สูงกว่าในสหรัฐนะครับและที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปเตรียมหารือจีนเพื่อกำหนดเส้นตายสำหรับการเปิดตลาดภายในประเทศจีนรับสินค้าจาก EU โดยจะมีการเจรจาเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับ EU ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในวันที่9เมษายนร่างคำแถลงของผู้นำสหภาพยุโรประบุว่าจีนและ EU น่าจะสามารถตกลงกันได้ภายในฤดูร้อนปีนี้เกี่ยวกับมาตรการที่จะนำไปสู่การเปิดตลาดเสรีของทั้งสองฝ่ายและคาดว่าจะเริ่มมีการยกเลิกกำแพงการค้าต่างๆระหว่างกันได้ในการประชุม EU China Summit รอบหน้าในปีคศ2020นะครับนักการทูตของ EU ระบุว่าท่าทีล่าสุดของผู้นำสหภาพยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อท่าทีลังเลของจีนในการอนุญาตให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในตลาดจีนอย่างเสรีในขณะที่จีนนั้นฉกฉวยประโยชน์จากตลาดเสรีของยุโรปอย่างเต็มที่ด้วยการกว้านซื้อกิจการของบริษัทต่างๆในยุโรปประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงมีกำหนดเดินทางเยือนอิตาลีและฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนก่อนที่จะเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดจีน EU ในวันที่9เมษายนครับและสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของนิวซีแลนด์ CertNZ เปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่ามีนักต้มตุ๋นจำนวนมากที่พยายามล่อลวงคนให้บริจาคเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารปลอมโดยอ้างว่าจะนำเงินไปใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์การโจมตีดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระทำของชายผิวขาวแนวคิดสุดโต่งทำให้มีชาวมุสลิมเสียชีวิต50รายและก่อให้เกิดกระแสความเศร้าสลดไปทั่วโลกซึ่งคาดว่ามีการบริจาคเงินเข้ามาแล้วกว่า5ล้านดอลลาร์ แต่ Search NZ เตือนนะครับว่าได้มีกลุ่มนักต้มตุ๋นส่งอีเมลพร้อมลิงก์ที่เชื่อมไปถึงบัญชีธนาคารปลอมไปยังผู้คนทั่วไปเพื่อร้องขอเงินบริจาคอีกด้วยทางธนาคาร Westpac New Zealand ซึ่งถูกแอบอ้างใช้ชื่อในการล่อลวงครั้งนี้ออกแถลงการเตือนถึงการต้มตุ๋นนี้เช่นเดียวกันนะครับคำเตือนดังกล่าวถูกแชร์อย่างรวดเร็วทาง Facebook ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากต่างกล่าวประนามการกระทำดังกล่าวว่าหากินบนโศกนาฏกรรมของผู้อื่นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเมื่อเร็วๆนี้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Unicode Consortium ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆเช่น Google Microsoft Apple และ Huawei รวมอยู่ด้วยนั้นได้อนุมัติให้มีการใช้อีโมจิชุดใหม่71รูปที่เป็นตัวแทนของคู่รักต่างสีผิวสำหรับการส่งข้อความต่างๆได้แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้อีโมจิที่เป็นรูปคนคู่กันนั้นมีแค่สีเหลืองเท่านั้นแต่อีกไม่นานจะมีอีโมจิชายหญิงที่ต่างสีผิวกันให้เลือกรวมทั้งคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันด้วยองค์กรรณรงค์ด้านเทคโนโลยี Imagination และแอปสำหรับหาคู่เดท Tinder เป็นผู้ผลักดันให้มีอีโมจิชุดนี้เพื่อสะท้อนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและแอปต่างๆที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและสีผิวโดยเมื่อปีที่แล้ว Tinder ได้เปิดคำร้องออนไลน์เพื่อสนับสนุนอีโมจิคู่รักต่างสีผิวดังกล่าวซึ่งมีผู้ลงนามสนับสนุนราว 50,000 คนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์นะครับจาซินดาอาร์เดนนั้นได้กล่าววันจันทร์ครับว่าครม.ของประเทศนั้นได้เตรียมที่จะปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับความตั้งใจนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุสลดยิงกราดที่มัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชมีผู้เสียชีวิต50รายนะครับนายกรัฐมนตรีอาร์เดนได้กล่าวครับว่าจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ต่อสื่อและสาธารณชนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์หน้านะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับมีข่าวจากเดอะการ์เดียนที่พูดถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งคุณนิธิการจะรวบรวมคำศัพท์ที่ว่าด้วยคุณลักษณะของผู้นำในยามที่ประเทศนั้นกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุเศร้าสลดเชิญติดตามครับ
ค่ะเหตุการณ์สะเทือนขวัญสำหรับชาวนิวซีแลนด์และผู้คนทั่วทุกมุมโลกนะคะจากเหตุการณ์โจมตีมัสยิด2แห่งที่เมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต50คนถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการวางแผนมาก่อนและดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติและผู้ต้องหาที่เชื่อว่าก่อเหตุมีเพียงคนเดียวในเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้คือนายเบรนตันแฮร์ริสเทเรนต์จากรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียซึ่งล่าสุดนั้นเขาถูกสั่งฟ้องในข้อหาฆาตกรรมค่ะในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญกับเหตุรุนแรงประชาชนกำลังอยู่ในภาวะหวาดกลัวและเศร้าโศกกับเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้มีสตรีที่มีบทบาทในการดึงชาวนิวซีแลนด์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าจาซินดาอาร์เดนนั้นถือเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์ในวัย38ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์เมื่อปีคริสตศักราช2017ค่ะเธอได้สร้างปรากฏการณ์ในการเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศและคนที่สองของโลกที่ให้กำเนิดบุตรระหว่างการดำรงตำแหน่งและยังพาลูกสาววัยแบบของเธอไปร่วมประชุมสมัชชาที่สหประชาชาติมาแล้วด้วยค่ะโดยบทความของ The Guardian ค่ะพาดหัวข่าวว่า Jacinda Ardern is showing the world what real leadership is sympathy love and integrity ซึ่งกล่าวถึง3คุณลักษณะหลักที่ผลักดันให้จาซินดาอาร์เดนได้รับความชื่นชมในฐานะผู้นำที่แท้จริงในบทความของ The Guardian นั้นหยิบยก3ประเด็นหรือ3คุณลักษณะหลักที่ผลักดันความเป็นผู้นำที่แท้จริงอย่างแรกคือ sympathy ซึ่งหมายถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งจะคล้ายกับคำว่า compassion นะคะคำว่า compassion นั้นหมายถึงความเห็นใจเห็นอกเห็นใจและคำว่า kindness ที่ให้ความหมายว่าความอบอ้อมอารีความเมตตาต่อผู้อื่นนั่นเอง ถัดมาคำที่2คือคำว่า love ค่ะความหมายตรงตัวคือความรักโดยหลังจากที่นางเจอซินดาได้ประกาศยกระดับกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนและกำชับว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือเป็นค่างานศพและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง50คนในเนื้อหาของบทความนั้นระบุว่า she stood with Islamic leaders and hugged the grieving กล่าวถึงการที่นางเจอซินดาเชิญชวนนักการเมืองทุกฝ่ายนะคะไปร่วมพิธีศพของผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะคะคำที่น่าสนใจคือ grieving คำว่า grieving นั้นหมายถึงความเศร้าโศกเสียใจค่ะแต่ในบริบทนี้พอเติมคำว่า the ไปข้างหน้า grieving ให้ความหมายว่าบุคคลที่กำลังโศกเศร้าอยู่นั่นเองนะคะและในหัวข้อสุดท้ายค่ะ integrity ที่หมายถึงการวางตัวตามหลักการความถูกต้องความซื่อสัตย์ซึ่ง The Guardian ได้ระบุว่าAden embodies this, meaning what she says, saying what she means, unafraid and unbowed. ซึ่งหมายถึงนายกเจซินดาได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าเธอนั้นพูดอย่างตรงไปตรงมาและหมายความตามที่พูดเธอพูดในสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงด้วยความไม่หวาดกลัวและไม่ก้มหัวให้ใครซึ่งประมวลคำว่า integrity ด้วยบทบาทของนางเจซินดาได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะคุณสมบัติสุดท้ายนี้ก็ตรงกับคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐดไวท์ไอเซนฮาวนะคะที่เคยกล่าวไว้ว่า the supreme quality of leadership is unquestionably integrity ซึ่งให้ความหมายว่าคุณสมบัติสูงสุดของผู้นำคือการดำรงตนบนความถูกต้องค่ะคุณรัตพงศ์คะ
ขอบคุณครับคุณนิติการครับพักสักครู่ครับเรายังมีช่วงบันเทิงซึ่งก็คือภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาฝากครับครับหลังจากที่เปิดตัวสนั่นนะครับแคปตันมาร์เวลอาการเป็นอย่างไรในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามได้จากคุณนิติการครับ
ค่ะสุดสัปดาห์เซนต์แพทริกส์เดย์ในอเมริกานั้นตารางหนังทำเงินในอเมริกาก็เริ่มจะขยับปรับตัวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิกันแล้วนะคะด้วย2ภาพยนตร์เข้าใหม่สไตล์เอาใจเด็กและเยาวชนไปนับถอยหลังกันที่อันดับ5ก่อนค่ะ Amadea Family Funeral ภาพยนตร์ตลกฝีมือผู้กำกับควบนักแสดง4บทบาทนะคะแบบเล่นเองนักเลงพอว่าด้วยเรื่องราวของป้ามาเดียเจ้าเก่าได้กลับไปรวมญาติในงานศพกามาลอที่จอร์เจียแต่ต้องพบกับเรื่องวุ่นวายปนเพลียกับครอบครัวอลเวงของเธอค่ะ
You don't, baby.
I'm okay.
Well, you look bad.
We here because your dad is dead. I'll be coordinating the funeral. I hope y'all can appreciate what I'm gonna try to do.
And if you need anything, just let us know.
I know it's about funerals. I done buried a lot of men.
อิทธิฤทธิ์ของป้ามาเดียก็ยังคงใช้การได้อยู่นะคะส่งให้ Amadea Family Funeral ครองอันดับ5ไปที่รายได้8ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะต่อกันที่อันดับ4 How to Train Your Dragon The Hidden World หนังตำนานความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างหนุ่มน้อยไวกิ้งและมังกรไร้เขี้ยวจอมกวนแอนิเมชันภาค3เป็นภาคจบของหนังที่ตรึงใจแฟนเคี้ยวกุดมาเกือบ10ปีนะคะกับบทสรุปมิตรภาพระหว่างมนุษย์และมังกรหลังจากที่ทั้งสองช่วยกันสร้างดินแดนในฝันของเหล่ามนุษย์และมังกรให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกก่อนที่จะพบกับเส้นทางเดินที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายค่ะ
I've hunted every Night Fury except yours. Hand him over.
I will never give him up.
Then I will destroy everything you love.
How to Train Your Dragon The Hidden World ยังเกาะตำแหน่งแน่นที่อันดับ4ค่ะด้วยรายได้ไม่หนีกันไกลที่9ล้าน3แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไปต่อกันที่อันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เอาใจสายหนังโรแมนติกค่ะ Five Feet Apart อิงจากหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนมัธยมอเมริกันว่าด้วยเรื่องราวความรักที่ไม่อาจใกล้ชิดของวิลและสเตลล่าสองพระนางที่ล้มป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรม Cystic Fibrosis ที่ทำให้ทั้งคู่ไม่อาจเข้าใกล้กันได้เกิน5ฟุตเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
You're the kind of guy that ignores the rules because it makes you feel in control, right?
You're not wrong.
You think that's cute?
Do you think it's cute?
6 feet apart at all times. You both know the rules.
Five Feet Apart เรียกเสียงโหดร้องความฟินจิกหมอนและน้ำตาล้นโรงหนังพร้อมกวาดรายได้13ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะต่อกันที่อันดับ2เป็นแอนิเมชันเข้าใหม่ Wonder Park เมื่อจูนหนูน้อยจินตนาการเลิศได้เนรมิตสวนสนุก Wonderland เมื่อวัยเด็กก่อนที่จะค้นพบว่าสวนสนุกแห่งนี้ได้เกิดขึ้นมาจริงๆพร้อมกับการผจญภัยครั้งใหม่ที่ปกป้องสวนสนุกของเธอจากพลังมืดที่เข้ายึดครองค่ะ
Welcome to the park. Have a nice day.
Oh!
this possible?
Hello, my name is
Steve. I know who you are.
You know who we are?
My mom and I invented this place, and somehow you came to life.
We're alive? Ow! What the
junk? วันเดอร์พาร์คพาเด็กๆและครอบครัวปลดปล่อยจินตนาการไปกับความสดใสและการผจญภัยในสวนสนุกพร้อมรายได้16ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ1ยืน1แบบไร้คู่แข่งตามคาดนะคะกับทัน Marvel ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นความหวังครั้งใหม่ของ Marvel ด้วยบทบาทของสตรีสุดสตรองผู้มีพลังไฟฟ้าโฟตอนอยู่ที่ปลายมือได้เข้ามาทำภารกิจบนโลกมนุษย์เพื่อตามหาผู้อยู่เบื้องหลังพลังพิเศษของเธอรวมทั้งค้นหาตัวตนที่แท้จริงค่ะ
So you're not from around here.
It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes.
Captain Marvel ยังคงครองใจคอหนังอเมริกันต่ออย่างเหนียวแน่นในสัปดาห์ที่2นะคะด้วยรายได้69ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้บวกกับรายได้ที่แข็งแกร่งกว่า760ล้านดอลลาร์ทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันค่ะ
I'm not gonna fight your war
ดิฉันนี้ที่การกำลังวาน VOA Washington
ขอบคุณครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ